që tregon se Bashkimi Evropian i mban premtimet, tha Han. Para ardhësi Poroshenkos, Viktor Janukovic është përmbysur nga pushteti në vitin 2014 si pasojë protestave masive pro-evropiane. Protestuesit janë ngritur pasi Janukovic ka hequr dorën nga një marrëveshje për forcimin e marrëdhënieve me BE-n në favor të përafrimit me Rusin. Rusia, pas përmbytjes së Janukovicit, ka aneksuar rajonin e Krimes nga Ukraina dhe ka nxitur një luftë separatiste në lindje të Ukrainës. Pjesa më madhe e Ukrainës së sotme ka qenë pjesë e perandorisë ruse duke filluar nga shekulli 17. Ukraina po ashtu ka qenë nën kontrollin e Moskës si Republikë Sovjetike gjatë pjesës më të madhe të shekullit 20. Ukraina është pavarësuar pas shpërbërjes sovjetike në vitin 1991. Ukraina ka kërkuar udhëtimin pa vizë në BE për rreth një dekadë, por vetëm në dhjetor të vitit 2015, Komisioni Evropian ka raportuar se ky vend i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme si menaxhimi i kufirit dhe siguria e pasaportave. Dokumenti për liberalizim vizash është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë para një komiteti të Senatit që po heton ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet prezidenciale në SBA më 2016. Në një letër të parë nga Agjencitë e Lajmeve thuhet se Sessions ka vendosur të dalë para komitetit të Senatit për inteligjencë pas dëshmisë që ka dhënë ish-drejtori i FBI-s James Comey para të njëjtit panel. FBI po kryen po ashtu hetime të ndara të ndërhyrjes ruse. Sessions është detyruar të tërhiqet nga hetimet të FBI-s për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rus në SBA gjatë fushatës presidenciale. Sessions do të jap dëshminë e tij të martën. Qytetarët francez votojnë sot në rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Në gar për herë të parë është partia e re e presidentit Emmanuel Macron, Republika përpara. Macron, i cili fitoi lehtësisht zgjedhjet prezidenciale më 7 maj, pritet të dalë mirë edhe në votimet e sotme. Sondazhet tregojnë se partia e tij e qendrës do të fitojë së paku 30% të votave dhe do të pasohet nga republikanët e krau të djathtë me 20% dhe Fronti Kombëtar i Ekstremit të djathtë me 17%, rreth 7800 82 kandidat garojnë për dhomën e ulët të parlamentit, e cila ka 577 ulse. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson mohoi se ka bërë komplot për të rrëzuar kryeministrën britanike Theresa May, pozicioni i së cilës është dobësuar në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Partia e saj konservatore ka humbur shumicën parlamentare, por May po përpiqet të formojë qeverinë e pakicës me një parti të vogël të Irlandës së Veriut. Johnson, njëri nga politikanët më popullor të Partisë Konservatore, tha se artikulli në gazetën Mail on Sunday me titull Borisi në rrugë për kryeministër derisa May kacavirët është marrëzi. May ka humbur 13 ulse në parlamentin britanik, donse zgjedhjet i ka thirrur për të forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për Brexit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Mexico City, tha se ndërtimi i mureve nuk i zgjidh problemet që shkakton migrimi. Merkel nuk e përmendi presidentin amerikan Donald Trump, i cili është zotuar se do të ngrejë një barierë për gjatë kufirit që bëhet në Meksik. Merkel tha se historia ka treguar se presionet e migrimit zgjidhen kur perandorit kanë marrëdhënie të mira me fqinjtë e tyre. Merkel është rritur në Gjermani lindore komuniste prapa perdes së ekurt, duke ju adresuar një paneli me presidentin e Meksikës Enrique Peno Nieto. Merkel tha se migrimi menaxhohet me përmirësimin e standardeve të jetesës në zonat e prekura. Irani dërgoi 5 aeroplan me ushqime në Katar, shtetin arab që po vuan nga mungesat për shkak të një blokade rajonale. Një numër vendesh përfshir rivalen e Iranit, Arabinë Saudite, ka ndërprer lidhjet me Katarin javën e kaluar duke akuzuar për financim të terrorizmit. Doha i ka hedhur poshtë këto akuza. Kufiri toksor me Arabinë Saudite, përmes të cilit Katari furnizohet me 40% të ushqimeve, është mbyllur po ashtu. Deri më tash 5 aeroplan me artikuj ushqimor janë dërguar në Katar, tha për agjencin France Press Shahrokh Naushabadi, zëdhënës i kompanisë Iran Air. Saif al-Islam Gaddafi, djali dyti i diktatorit të ndjerë të Libis Muammar Gaddafi, është liruar pas më shumë se 5 vjetësh në burg, thanë rrëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakr al-Sidish, një milici në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë të qeverisë së përkohshme. Qeveria me bazë në lindje të Libis ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin. Por në vitin 2015, ai është dënuar me vdekje në mungesë të një gjykate në Tripoli, ku ka kontrollin në një qeveri rivalit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu nga gjykata e Hagës për krime. Koalicioni Sirian Arabo-Kurdi mbështetur nga Shtetet e Bashkuara ka deklaruar se ka marrë kontrollin e një lagjeje në qytetin Raqqa. Kjo zonë njihet si bastioni i grupit ekstremist Shteti Islamik. Forcat demokratike të Sirisë të udhëhequr nga kurdët kanë thënë se luftëtarët e tyre shliruan lagjen veri perëndimore të Al Romania pas 2 ditë luftimesh në të cilat kanë vdekur 12 militantë të Shtetit Islamik. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani ka konfirmuar se luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë tani po kontrollojnë lagjet Al Romania dhe Al Meshleb. Luftëtarët e SDF-s kanë kontrolluar sulmet e tyre më 6 qershor me përkrahjen e forcave ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga Siria. Koalicioni ka vlerësuar si shteti Raqqa, të cilin e ka marrë në kontroll Shteti Islamik në vitin 2014, mbrohet nga rreth 4000 militantë. Zyrtarët pakistanes kanë thënë se personat armatosur kanë vrarë 2 policë dhe kanë plagosur një tjetër në një sulm në provincën veri perëndimore të Baluchistanit. Policia bëri të ditur se sulmuesit hapën zjarr në një pikë kontrolli të policisë në kryeshtetin provincial Quetta, duke vrarë njërin nga oficerët dhe duke plagosur dy të tjerë para se të iknin. Oficeri tjetër i plagosur ka vdekur rrugës për në spital. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Baluchistani, që gjendet në kufi me Afganistanin dhe Iranin, është përballur me sulme të ndryshme, në të cilat kanë vdekur mijëra njerëz nga viti 2004. Më tej qershor grupi ekstremist Shteti Islamik ka deklaruar se ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ishin rrëmbyer në Baluchistan gjatë muajit maj. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 21. Mirë u dëgjofshim.